Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате организираната кръгла маса от Фондация за свободата Фридрих Науман и Институтът за модерна политика на тема Резултати и изводи от изследователския проект Темите табу в българските онлайн медии
2013. Objektiv inne, sondern wird von Journalisten und vor allem vom Publikum subjektiv zugeschrieben. Една от тъмните от четирнайки на ангели,
въпреки
всичко, което се
поединим,
Die Ausbildung, die erfordert bewusste Selbstanziehung zur Offenheit, auch gegenüber ihren Gegenüber.
Ein Problem
Entwicklungsgeld oder qualifizierte Vorschläge von außen an ihn herangetragen werden. Das hat aber mit diesem Problem, oder mit dem Verwegen, von der Vorschläge, oder das Vernachlässigte geworden, kann man sehr sehen. Insofern haben wir jetzt in der Risikotraumsame Aber die
Wenn Journalisten die Komplexität der Welt nicht mehr abbilden können, dann haben auch die Patienten werden. ще
проведем
нови игрите ми на събитие. Да спиема да спиема мини-визит на нещо. Съветваме да бъде същата, да сме една една енергия, една мъжка към арбайтен, да да бъде в момента да бъде в момента да бъде в семинар Румения, както който се бъде да бъде да бъде в Солитер. Дали не си издавам балун, връзка на нещите, си е извършаваща арбайт,
се надявам, че от тази дискусия, този форум ще излязат най-много, най-сетне работещи и продуктивни изводи, не само теория. Казвам го без да подценявам теорията. Илияна Беновска, Радио К2. Темата за табутата в медиите, за симбиозата между пари, икономика, власт и медии, темата за липсата на етични и морални, дори ви казвам, правила, не е нова за България, но тя не е разрешена и може би няма и да бъде скоро разрешена, защото е в пряка корелация, според мен, казвам го като създател на политическо радио, казвам го като дългогодишен на телевизионен и в момента радиожурналист в областта на политиката. Тя не може да бъде, тези теми не могат да бъдат разрешени от един път и скоро, защото при нас основният въпрос е в това, кои са хората, които са в политиката. Те командват парадът, те диктуват правилата, те раздават правата и свободите, даже има една такава партия с подобна име, те раздават и парите. И за да не бъде дълго, ще кажа кратко, като човек, който всеки ден е в окото на бурята, ще се изразя така, в преки срещи очи в очи с политиците, на които ние, журналистите, се опитваме, казвам опитваме, го подчертавам, пак опитваме, защото някои от нас все още притежават правото и собствената си свобода да го правят, други обаче са под диктовката на техните собствениците и зависимости. Така че ние се опитваме да зададем на политиците важните въпроси, но табутата са също и в това, че те не ни дават отговорите. Ние задаваме темите, искаме отговорите, те не ни ги дават, отбягват ги. Ако позволите едно кратко дело по една модерна тема напоследък, Делян Пеевски, не знам дали ще се чуе една минутка, е?
Защо е избран за председател на ДАНС?
Може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
ДАНС? Мога да ме да кажа, вече агенцията,
защото това е най-важният въпрос в
обществото. Повече ще работи, отколкото ще говори.
Ще
работи. обстановка.
Моля ви се, отговорете.
Ами може да не ме блъскате.
Не блъскат на мен,
да.
Може ли да кажете се
пръст? Казах ви, държавата агенция по държавна сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в минало.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Ако е как точно ви
положено?
Отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цяло?
Може да го обичате.
Ако е толкова ли бе, ми желая господин Пеевски. Отговор на Делян Пеевски.
Това беше единственото изявление за медиите, за всички медии. Чухте, няколко пъти се говореше, не ме блъскайте, не ви блъскам. Това може да послужи даже за метафора. Какви са взаимоотношенията ни с политиците, на нашите журналистите, на дори пряк физически сблъсък. Няма да коментирам как аз мога да блъсна Делян Пеевски, макар че аз съм достатъчно висока и тренирана, но това нямаше как да се случи. Виждате, трябва да правя психоанализа, но той се опитва да избяга, дори да се сблъска, да ме блъсне, да блъсне ли нас, да се освободи от нас. Чухте ли някакъв отговор? Защо той трябва да бъде шеф на ДАЗ? Как ще работи? Каква е корелацията между власт и пари? Никакъв отговор. И това всеки ден се случва, колегите ще ме подкрепят с нас. Ние няма как да дадем на гражданите, на хората, на избирателя информацията, която им трябва. И от тук късичко ще кажа няколко свои предложения. Според мен темата я знаем. Симбиозата от топода, пари, власт, медии. Това е нещо, което трябва да го разсечем, може би, накрая. Но докато наистина, банално повтарям го колко години, докато наистина не се декларира ясно кой е собственика на тази медия, да не се крие за офшорни фирми, за акции на приносител, за фючерсни сделки, с които, например, се купува Делян Пеевски с фючерсна сделка за купил BTV, знаете ли, с акции на приносител, с офшорни фирми. Докато не се декларира кой е точно собственика, няма да се получи нищо. Ама не подставено лице. И второто, което трябва да се направи, според мен, в нашата държава, звучи много недемократично. Нека всяка медия да реагира, да заяви своята ориентация. Не да се правим, че не са ни платили ГЕРБ, БСП или ДПС. Не да се прикриваме и да ставаме уж обективни въпроси. Да кажем да, аз защитавам БСП. Да, аз защитавам ДПС. Тогава може би ще бъде по-хигиенична средата. Тогава няма да има задкулисие, двуличие и двойственост. И да не продължавам нататък, ще се върна отново към, за да не обявя тъкчавам, ще спомена само вчерашното изявление на Местан, което няма да ви го пусна. На наш въпрос, олигарх ли е Делян Пеевски? Какъв е молба да коментира неговото писмо, което може би някой друг след мен ще разисква, което беше на висок художествен политически и юридически стил, според мен човек, който преди малко говори, го чухте, не може да го напише, но най-големият от тримата политици в държавата, Лютви Местан, отказа да отговори олигарх ли, защо те се срамуват да декларират, че са олигарси. След като не се срамуват да декларират, че са политици, извинете за иронията, нека да кажат и какви са още зад кулисите. И последно завършвам. Трябва да се обърнем към една подценявана тема. Ние се втренчваме в медиите, свободата на словото, симбиозата между пари, власти, олигарси. Трябва основно, и мисля, че баба Цеко ще ме подкрепи, да се обърнем към това, че България няма правосъдна система. Тя е тотално зависима отново от властта и от икономиката. И тук нататък в държавата не може да има правов ред. Докато няма правов ред, докато няма справедливост, няма как да решим един по един и въпросите, кои са политиците, и въпросите, кои са в медиите, и въпросите за финансирането на медиите, така нататък. Може би бях малко разхвърлена, извинявайте, ако съм ви отекчала.
Eigentlich hat er über Vorschläge, die bei Vorschläge der Studie, das ist ein Schritt der Nachlässigkeit. Направи ми впечатление, че отговорите и ако става това да бъде оповестена политическата принадлежност на журналистите или коя партия вие намирате за добра. Съпругата ми също е журналист и темата за журналистическата етика предполага да не бъде журналист член на политическа партия, да не симпатизира, а действително да отразява всичко независимо, но това разбира се е желанието и идеалната представа на един журналист.
Това, което казва госпожа Беновска, е много интересно. Тя, понеже малко закъсня в началото, аз само ще припомня, че спомена, че тая една от журналистите, които се опитват да разбулват темите табу, и дадох пример с опита за интервю с тогавашния министър-председател Бойко Борисов, горещи въпроси, свързани с неговото минало. Ако не се лъжа, такова интервю не се е състояло, той е отказал. Но тя каза нещо интересно за необходимостта от изсветляване на собствеността. Да, действително, дискусиите трябва да продължат в тази посока и да се намерят работещи решения, защото моите наблюдения, нашите проучвания показват, че голяма част от темите табу са резултат именно от икономическите интереси на явните или тайните собственици на медиите, не толкова на директен и груб политически натиск. А съмнявам се, че трябва да декларират вестниците политическата си принадлежност, но се надявам след 5-10 години журналистите, медиите в България да имат ясна идеологическа ценност на система. Тогава вече това е предпоставка за едно по-професионално осведомяване. Може да има политически пристрастия, но не и политическа обвързаност. Но трябва да има някакви идеологически ценности, които редакциите в България да споделят работещите в тези редакции. Нещо, което в момента не наблюдаваме. В много от редакциите става въпрос чисто и просто за оцеляване, за получаване на пари, за изкарване до следващата година и за използване на медиите за черен пиар и други подобни цели.
Господин Кадик, дали е възможно професор доктор Петкер да отговори на въпросите, които постави Лиана Беновска? Аз ще позволя, ако разрешаваш, да ги обобща кратко. Единият въпрос беше чисто практичен и понеже вие сте професор по журналистика, изкушение е да поискам от вас вашето мнение по въпроса. Когато политици застават срещу теб и не ти отговарят на конкретен въпрос, вие разбира се сте далеч от българската реалност. В момента има един въпрос, който всички български журналисти поставят. Кой назначи една личност за шеф на една много важна служба? И никой в България не дава отговор на този въпрос. От вашия опит като преподавател по журналистика ще ми бъде любопитно да разбера какъв съвет бихте дали на вашите студенти или на журналистите, с които ви имате контакт. Други въпрос, който госпожа Беновска постави, беше изобщо за подхода политици и журналисти. Дали от това, което чухте, вие не останахте с впечатление, че той може би е отишъл в една много различна посока, която е не дава възможност за осъществяване на професионална комуникация, стига по-лично. Ще бъде ли опитно да споделите вашето впечатление? Благодаря.
Ja, ich habe dieses Beispiel aufmerksam.
Германия в държави с по-друга традиция за свобода на медиите, просто се държат малко по-дачно. И те принципно отговарят да говорят без да казват нищо. И това действително е разпространен феномен. Какъв съвет ви дал на журналисти, ако го питахте? Първо трябва да продължите да питате упорито, за да стане ясно на вашия събеседник, че той не е дал отговор на въпроса, който му задавате. А в вашия случай това е по-лесно, защото германски журналистите Трябва първо да установите да са получили отговор на въпроса, който са задали. Тоест, това е по-завуалирано, така нежеланието на политиката говори е по-завуалирано. Съветът ми е вие да изясните и да дадете да се разбере, че той не ви е отговорил в противен случай и също така, че ще бъде абсолютно безполезно вие да пишете за този отговор, който сте получили и че в дългосрочен план подобно поведение е в ущърб на съответния политик и трябва той да реагира на проблеми, които са отнесени към него. Така че, когато политиците отклоняват тези въпроси, тези проблеми могат да се разраснат до толкова, че да вредят, да вредят на политиците. Така че, винаги трябва да се публикува, да се оповестява нежеланието на политиците да отговарят на въпроси, защото това принципно е мнение, което ви изразявате, но това е съвършено допустимо и легитимно вие да изразявате мнение.
В България нещата седят точно обратно. Ние искаме да постигнем точно така, питайки непрекъснато един и същи въпрос, да получим верния отговор. Но недаването на отговор не дискредитира и неглижира политика, а медията. Защото политика казва така: госпожа Вановска, Радио К2, стига вече сте ме питали едно и също, отъчавате колегите си. Защо се получава това? Защото 99% и 80% от медиите в България са под един олигархически юмрук. Останалите малкото просто трябва да бъдат изтласкани от сцената. Хайде отговорите ми на този въпрос. Как да се справим ние, които не сме захранени с мръсната кръв на олигархията?
Да, аз...
Обръщате внимание на един проблем, с който се сблъскваме с политическата култура. Ако обществеността се настройва зле към журналист, който не получава отговор на въпроси, и ако един политик не иска да отговори, то вината е на журналиста, това всъщност е проблем на публиката, на читателите и на обществото. Ми се трудва, че в България, както и в други бивши социалистически държави, действително проблем на обществеността, а именно, че журналистите преди са били част от политическата система, като сега вече не е. В Германия също съществува подобен проблем. 65 години съществува свободата на пресата в западната част на Германия, в бившата ГДР от 99 години на свобода на пресата, но в сравнение с англосаксонските държави тази свобода на пресата и на словото няма такава дълга традиция. И в англосаксонските култури не биват обвинявани журналистите, когато не получат отговор политиците. Така че можем да се надяваме само, че ще се смени на базата на обществото и културата. Но това, което могат да направят журналистите, е да дават аргументи за това, защо те задават тези въпроси и защо отговорите им са важни за обществеността. Така че обществата, които са зрели, успяват да се саморегулират. В противен случай ще свършат като обществото, така наречено реален социализъм. Така че можем само да обръщаме внимание на важността на тази проблематика и да се надяваме да се смени културата на публичността. Искам да кажа, че в Германия политическата култура също не е толкова развита и ролята на журнализма извън политиката също не е толкова добре установена. Самият аз обучавам журналисти в университети в Германия, но аз съм така доста представител на много малка общност в Германия. Германия има около 20 годишна традиция в обучението на журналисти, за разлика от САЩ, например, където тази традиция е толкова по-добре развита. В Германия, по време на национал-социализма, например, журналистите бяха част от политическата система. Моя колега Хорко Кошик, който написа история на журналистиката в 20 век, описа състоянието на журналистите по време на Ваймарската република. Всички те са принадлежали на една или друга политическа ориентация в 20-те години. Издателите през 20-те години са обръщали най-много внимание на политически пристрасти, политическа ориентация. И журналистите тогава не са били обучавани в университети, в безпристрастност и надпартийност. Тези издатели са се борили винаги срещу независимото обучение на журналисти. За разлика от обучението в САЩ, което винаги е било свободно, и това също било свързано с политическата култура там. В Западна Германия от края на Втората световна война след 1945 година съществува такава свобода и на образованието, свобода на словото след 1949 година. И от тогава всъщност се развила идеята на журнализма, който съществува отделно от политиката и не е част от политическата система. Но въпреки това през 50-те и 60-те години тази традиция все още упражнявала своето влияние. Кандидатът, например, не е бил национал-социалист, не е бил нямал никакви подобни тенденции, но също е бил поддръжник на идеята, че журналистите трябва да обслужват политиците и журналистите трябва да са отговорни и да отразяват това, което политиците решават за благосостоянието на нацията. През 1960 година той основава държавната телевизия и през 50-те години са подготвени закони, свързани с пресата. И на вестниците е било изяснявано, че ако те не отговарят на очакванията към тях, вътрешният министър може да ги отстрани и може да им забрани да функционират. В Германия бяха нужни редица решения на Конституционния съд от 61-та година и 66-та година, свързани с свободата на пресата, за да се утвърди свободата на журналистическото отразяване и независимостта от политиката, т.е. независимостта от партиите и от политиката е абсолютно необходим, за да могат журналистите да изпълняват функцията си за обществото. И може и България да заложи на този процес на обучение. Интересно е какви ще бъдат решенията на Конституционния съд, свързани с подобни въпроси, но може би моя отговор, макар и не толкова оптимистичен, ще ви даде някаква насока за размисъл. Благодаря. Още едно-трима желащи да се изкажат. Предлагам ви да въведем някои условия и ограничения. В противен случай ще отпадне изцяло нашата почивка за кафе. Бих ви помолил въпросите и коментарите, които имате, да ги отложите за след една почивка за кафе, която ще направим сега 15 минути. В противен случай ще се засетем с друга група, друга конференция, някаката бъде много точно. Ще ви помоля точно и половина да бъдете много тук в залата, за да можем да продължим оживената дискусия.
Вие слушахте организираната кръгла маса от Фондация за свободата Фридрих Науман и Институтът за модерна политика на тема Резултати и изводи от изследователския проект Темите табу в българските онлайн медии 2013.
Радио К2 от мястото на събитието.